Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 42. do 43. ajeta sure Ibrahim učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. A ti nikako ne misli da Allah ne motri na ono što rade nevjernici. On im samo pušta do dana kada će im oči ostati otvorene i kada će, žureći uzdignutih glava, netremice gledati, a srca će im prazna biti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Sjedatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Vrhovni vođa islamske revolucije. Povlačenje pred SAD-om velika je greška i udar na političku moć. Schmidt i Baerbock. O granicama Bosne i Hercegovine se ne može pregovarati. Šef iranske diplomatije, nikakve sankcije ne mogu zaustaviti rast velikog naroda Irana. Vrhovni vođa islamske revolucije Ajatullahul Uzma, Sejid Ali Hamenei, je povlačenje naspram Sjedinjenih Američkih Država ili bilo koje druge sile kako bi se izbjegle sankcije, ocijenio velikom greškom i udarom na političku moć.
Vrhovni vođa islamske revolucije Ajatollahul Uzma Sejid Ali Hamenei je jutros na sastanku sa predsjedavajućim i članovima Skupštine eksperata liderstva povlačenje i ustupke naspram Sjedinjenih Američkih Država ili bilo koje druge sile kako bi se izbjegle sankcije ocijenio golemom greškom i udarom na političku moć. Nema naivnijeg i nespretnijeg od onog koji kaže da se treba reducirati odbrambena moć da se ne bi senzibilizirao neprijatelj, kazao je lider islamske revolucije. Vrhovni vođa islamske revolucije nazvao je nacionalnu moć složenom i međusobno povezanom materijom i elaborirajući njene temelje je dodao, nauka i tehnologija, razmišljanje i promišljanje i slobodna misao su među stubovima nacionalne moći. Ako nema slobodne misli i intelektualnog napretka, nauka i tehnologija nisu pravi put. On je sigurnosnu i odbrambenu moć, ekonomiju i društveno blagostanje i život ljudi, moć kreiranja politike i pregovaranja za nacionalne i regionalne i globalne interese, kulturu i stil života, atraktivnu i utjecajnu logiku na druge narode, ocijenio dodatnim komponentama nacionalne moći. Privlačenje nacija stvara stratešku dubinu za svaku zemlju, što je vrlo važno, pocrtao je lider islamske revolucije. Ajatollahul Uzma Sejid Ali Hamenei je u nastavku dodao, kada bi se dozvolilo onima koji su htjeli da odsijeku neke stubove nacionalne moći, Iran bi se danas uočio s velikim opasnostima, ali voljom i brigom Božjom, operacionalizacija ovih prijedloga nije bila moguća. Navodeći nekoliko primjera u vezi s tim, poput revidiranja odluke o regionalnom prisustvu, kako se ne bi dao alibi neprijatelju ili napuštanje naučnog napretka u oblasti nuklearne energije, Ajatolah Hamenei je to nazvao udarom nacionalnoj moći te u nastavku dodao: regionalno prisustvo nam daje veću stratešku dubinu i nacionalnu snagu. Zašto bismo odustali od toga? Nuklearni naučni napredak vezan je i za zadovoljenje potreba zemlje u bliskoj budućnosti, a ako to zanemarimo, koga ćemo i kako ćemo stići druge u nekoliko narednih godina? Ajatolah Uzma Sejid Ali Hamenei ocijenio da snaga sistema vodi ka nacionalnoj moći i snazi, te rekao: nacionalna moć je od vitalnog značaja za svaku zemlju, a svaka nacija mora biti jaka ako želi nezavisnost, ponos, korištenje vitalnih resursa, po volji i otporu naspram želja drugih. Vrhovni vođa islamske revolucije, izražavajući elemente međusobno povezanog skupa nacionalne moći i snage, nazvao je važnim pitanje egzistencije i glatkoće pitanja vezanih za narod i ukazao na meki i tvrdi rat neprijatelja, završenje utjecaja na narod i njegovu imovinu, te dodao: lijek za ovaj složeni rat je napor elaboracije s novim softverskim metodama zasnovanim na dubokim i uzvišenim učenjima i konceptima islama. Lider islamske revolucije Ajatolah Uzma Sejid Ali Hamenei je zavođenje i dovođenje na stramputicu ljudi ocijenio važnom agendom neprijatelja, te dodao: bahati ljudi svijeta u najtežem mekom ratu u historiji protiv iranske nacije pokušali su zavesti one koji imaju titulu, mogućnost i eventualno pismenost kako bi prevarili narodne mase i odvratili ih od istine i realnosti. Vrhovni vođa islamske revolucije Ajatolah Hamenei je među različitim metodama neprijatelja ukazao na najamništvo, lihvarstvo, zastrašivanje i mito, te istakao: ovaj teški meki rat naravno pokazuje jačanje infrastrukture i objekata desnog fronta, što je otežalo izazov sa desnim frontom i dovelo neprijatelja u meki rat da uništi umove ljudi. Ajatolah Uzma Sejid Ali Hamenei je također nazvao skupštinu eksperata liderstva važnim faktorom u jačanju islamskog sistema, te zaključio: uslov za djelotvornost svih pravnih institucija, uključujući i skupštinu vjerskih eksperata, jeste da postupaju u skladu sa dužnostima i granicama kojim postavlja državni ustav.
Posjeta ministrice vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke Annalene Baerbock dokaz je da međunarodna zajednica ovu regiju drži na okupu i promatra pažljivo u ovim teškim vremenima, kazao je danas visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt. Posjeta ministrice vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke Annalene Baerbock dokaz je da međunarodna zajednica ovu regiju drži na okupu i promatra pažljivo u ovim teškim vremenima, kazao je Christian Schmidt. Posjeta ministrice vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke Annalene Baerbock dokaz je da međunarodna zajednica, kako je kazao visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt, vodi računa o ovoj regiji. A predsjedavajući Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost Bosne i Hercegovine Asim Sarajlić i parlamentarni vojni povjerenik Bosne i Hercegovine Boško Šiljegović učestvovali su danas na konferenciji posvećenoj godišnjoj analizi upravljanja personalom u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine i Oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Na konferenciji koju je organiziralo Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, osim predstavnika ministarstva, učestvovali su najodgovorniji generali i oficiri Oružanih snaga Bosne i Hercegovine sa zamjenikom načelnika Zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, general majorom Gojkom Kneževićem na čelu. Tokom izlaganja predstavnika Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine istaknuto je da su evidentni brojni problemi u vođenju personala Ministarstva odbrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, što se prije svega odnosi na status profesionalnih vojnih osoba, na niske plate zasebno vojnika, te na veliki odliv stručnih kadrova koji odlaze nezadovoljni niskim standardom u odnosu na druge segmente društva. Sarajlić se obratio učesnicima konferencije godišnje analize iz oblasti personala, naglasivši da se što prije trebaju odvojiti budžetska sredstva za povećanje plata profesionalnih vojnih osoba. Održavanje potrebnog nivoa borbene spremnosti za nabavljanje i podmlađivanje vojničkog i oficirskog kadra treba da bude prioritet, rekao je Sarajlić, i među prioritete svrstao i pripremu i dogradnju normativno-pravnih akata, s ciljem poboljšanja uvjeta života i rada u oružanim snagama Bosne i Hercegovine. A nakon 2 godine vraća se Međunarodni mostarski sajam ekonomije 23. po redu, koji će biti održan od 5. do 9. aprila. A u toku su opsežne pripreme za najznačajniju sajamsku izložbu u Bosni i Hercegovini. Zemlja partner je Mađarska, a uz izlagače iz te zemlje na sajmu se očekuju i izlagači iz zemalja regije i svijeta. Više u prilogu koleginice Sanjale Gaković.
A ova prirodna manifestacija, kako kažu organizatori Mostarskog sajma, bit će organizirana i održana na najviše mogućem nivou. Za nastup mađarskih firmi na Mostarskom sajmu zadužena je Mađarska agencija za promociju izvoza HEPA, a nastupit će približno oko 30 izlagača iz te zemlje koji će predstaviti privrednu, gastronomsku i kulturnu ponudu. Kako je kazao ambasador Republike Mađarske u Bosni i Hercegovini, njihovi izlagači će se na sajmu predstaviti sa nacionalnim i kolektivnim poslovnim štandom.
Sve u svemu, naš cilj je da dostojno predstavimo mađarsku privredu, turizam, gastronomiju i kulturu, odnosno da posjetitelji sajma i izlagači iz prve ruke dobiju informacije o mađarskim inovacijama. Naravno, najvažnije je da mađarske privrednike povežemo sa potencijalnim partnerima iz Bosne i Hercegovine i čitave regije.
A kad je riječ o uslovima poslovanja u pravno-međunarodnom okviru za subjekte iz naših zemalja, ukinuti su, naveli su iz Komore Federacije Bosne i Hercegovine, gotove sve barijere. Pa tako imamo, pojasnili su, režim slobodne trgovine između Bosne i Hercegovine i Mađarske, koji je nastao kao posljedica sklapanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosni i Hercegovini i Evropskoj uniji, dok je na snazi također i sporazum izbjegavanja dvostrukog oporezivanja između naše dvije zemlje, kao i sporazum o unapređenju i recipročnoj zaštiti investicija.
Što se tiče tog pravnog okvira, nemamo tu puno posla. Znači, dalji razvoj gospodarske suradnje treba temeljiti na organiziranim kontaktima između gospodarstvenika obiju zemalja, koristeći svaku priliku za suradnju i sklapanje unosnih poslova, a nadamo se da će predstojeći sajam u Mostaru obilovati takvim prilikama.
Sajam ove godine donosi izuzetno bogat popratni program uz mnoštvo konferencija, B2B susreta i edukacija. Predviđeni su tematski dani, a svaki od njih donosi popratni sadržaj vezan za pojedini sektor privrede. Direktorica Mostarskog sajma Delfina Bošnjak posebno se zahvalila svim izlagačima koji su se prijavili na ovogodišnji sajam u ovim, kako je istakla, teškim i izazovnim vremenima.
Bili nam partneri i prije, ostali nam partneri i sada, i moram reći dosta tvrtki koje je učestvovala do sad na Mostarskom sajmu, teško preživljavaju, teška ekonomska kriza, nije se dugo radilo, tako da se svakom izlagaču zahvaljujem koji je ove godine učestvuje na Mostarskom sajmu.
Napomenimo još da će osim Bosne i Hercegovine i Mađarske na Mostarskom sajmu i kolektivno i individualno biti dosta izlagača iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Grčke, Poljske, Njemačke i Kine. Za televiziju Sahar iz Mostara, Sanela Gaković.
Sljedi blok kratkih informacija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas u Loznici da je za Srbiju važno da ne učestvuje ni u kakvim ratovima i sačuva mir i stabilnost. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas u Loznici da je za Srbiju važno da ne učestvuje ni u kakvim ratovima i sačuva mir i stabilnost. To će Srbija i da radi, podvukao je on na pitanje da prokomentira izjavu šefa austrijske diplomatije Aleksandera Schallenberga da nije optimista da je moguće postići rješenje putem pregovora u vezi ukrajinske krize i koji je upozorio na opasnost od trećeg svjetskog rata. Vučić je kazao da je Schallenberg pametan čovjek, ali da se nada što se tiče svjetskog rata da nije u pravu. Da li ja mogu to da isključim? Ko sam ja da o tome govorim? Rekao je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. A hrvatski opozicijski saborski zastupnik Ante Prkačin ocijenio je u četvrtak kako ni Aleksandru Vučiću niti Miloradu Dodiku, čelnicima Srbije i entiteta RS, nije ni na kraj pameti izazivati sukob u Bosni i Hercegovini, te da se ruska agresija neće širiti izvan Ukrajine. S obzirom na stanje na ratištu, Putinu i Rusiji nije ni na kraj pameti krenuti nigdje dalje, ustvrdio je zastupnik u saborskoj raspravi o odluci da Hrvatska u Mađarsku pošalje do 70 pripadnika oružanih snaga u sklopu aktivnosti ojačane budnosti NATO saveza. Prkačin je naglasio da Srbija kroz povijest nikada nije bila u težoj političkoj situaciji nego sada. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran Husein Emir Abdullahian danas je pozivajući se na lokaciju satelita Nur 2 u orbiti od 500 km oko zemlje na svom Twitter nalogu objavio. Zahvaljujući naporima iranskih naučnika i stručnjaka Iranske revolucionarne garde, satelit Nur 2 lansiran je u orbitu sa domaćim satelitom Kasid. On je izjavio, nikakve sankcije ne mogu zaustaviti rast velikog naroda Irana. Sa ovim odmjerenim stavom možemo postići globalni prosperitet u svim oblastima ekonomije i industrije, uključujući i automobilsku industriju. Zračne snage Iranske revolucionarne garde su u srijedu koristile satelit sa 3 stepena za lansiranje satelita Nur 2 u orbitu od 500 km. A građani Bahreina protestirali su zbog posjete načelnika Združenog generalštaba cionističkog režima njihovoj zemlji i ponovili svoje protivljenje normalizaciji odnosa sa režimom i nastavku borbe za postizanje njihovih legitimnih zahtjeva. Demonstranti su naglasili da pozicija bahreinskog režima u normalizaciji odnosa sa cionistima nije pozicija nacije, a Bahrein je islamska zemlja i da će ostati islamska unatoč svim ulogama Sjedinjenih Američkih Država i cionističkog režima Izraela. Ruski izaslanik pri Ujedinjenim narodima demantirao je optužbe u saopćenju objavljenom u petak u kojem se navodi da su slične neosnovane optužbe u vezi s ruske vanjske politike iznijete više puta. Ruski ambasador pri UN-u Vasilij Nebenzija demantirao je optužbe u saopćenju objavljenom u petak u kojem se navodi da su slične neosnovane optužbe u vezi ruske vanjske politike iznijete više puta. Od sinoć su zapadni mediji izvještavali o ruskom vojnom napadu na dječju bolnicu u ukrajinskom gradu Mariupolju, tvrdeći da je u napadu ubijeno i ranjeno 17 osoba, među kojima i nekoliko trudnica. Viši pomoćnici ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog tvrde da je Zelenski preživio više od 10 pokušaja atentata u prve 2 sedmice rata i dalje glavna meta Ruske federacije. Imamo veoma moćnu obavještajnu i kontraobavještajnu mrežu, rekao je Mihajl Podoljak, savjetnik ukrajinskog predsjednika. On je naglasio da opasnost za 44-godišnjeg predsjednika Ukrajine nije nestala. Viši savjetnik je potvrdio tvrdnju Zelenskog da je predsjednik Ukrajine meta broj 1 ruskog predsjednika Vladimira Putina, a da su njegova supruga i djeca druga meta Ruske federacije. Odbacujući neutemeljene optužbe sastanka ministara vanjskih poslova Arapske lige i saopćenje samoproglašenog kvadrilateralnog komiteta, portparol ministarstva vanjskih poslova Islamske republike Iran Said Hatibzade je izjavio. Opetovane i neosnovane optužbe o navodnom iranskom miješanju u interne poslove drugih država od strane onih zemalja koji su umiješane u događanja u Jemenu i drugim regijama Zapadne Azije su neprihvatljive. Said Hatibzade je oštro demantirao optužbe u saopćenju objavljenom u petak u kojem se navodi da su slične neosnovane optužbe u vezi sa iranskom vanjskom politikom iznesene ranije više puta. On je takve besplodne poteze ocijenio suprotnim ideji pokreta ovih zemalja za regionalnu interakciju i diplomatiju sa Islamskom republikom Iran u proteklih nekoliko mjeseci. On je negirao opetovane i neosnovane optužbe da se Iran uplitao u interne poslove drugih država od strane intervencionističkih zemalja sa dugom historijom eskalacije tenzija i poticanja rata, zasebno u Jemenu i zapadnoazijskom i sjevernoafričkom regionu. Hatibzade je donošenje ovakvih opetovanih izjava nazvao preprekom jačanju odnosa Islamske republike Iran sa njegovim susjedima, te je ponovio stalni stav Islamske republike Iran u pozivanju susjeda na dijalog i rješavanje nesporazuma diplomatskim kanalima. Odbacujući ovu izjavu, Hatibzade je u vezi sa 3 iranska ostrva sve poteze Islamske republike Iran rekao da se te potezi odvijaju u okviru vršenja suvereniteta i teritorijalnog integriteta zemlje te osudio miješanje drugih u tom pogledu. On je očuvanje i konsolidaciju nuklearnih dostignuća i odbrambenih sposobnosti Islamske republike Iran nazvao jednom od strateških politika Irana i naglasio neefikasnost ovih izjava u razvoju miroljubive nuklearne industrije islamskog Irana. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
prema svjetlosti.
Neka je selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhameda Mustafu sallallahu alejhi ve sellem i selam vama, poštovani slušaoci. Sa vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti, u kojoj ćemo vas upoznati sa jednostavnim i lahkim tumačenjem ajeta Božjeg govora u časnom Kur'anu. Na početku slušamo učenje 13. i 14. ajeta sure Taha.
وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري.
U ime Allaha milostivog samilosnog, tebe sam izabrao, zato ono što ti se objavljuje slušaj. Ja sam uistinu Allah, drugog Boga osim mene nema, zato se samo meni klanja i molitvu obavljaj, da bih ti uvijek na umu bio. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U prošloj emisiji smo kazali da je Hazreti Musa, seleći se iz oblasti Medjena u Egipat, naišao na svetu dolinu Tuva, gdje mu se obratio Bog. U ovim ajetima se kaže da mu je Bog obznanio da ga je odabrao za poslanika, da u buduće bude spreman za primanje objave, te da je sluša i prihvata dušom. Ne obožavaj nikoga osim Boga jednoga i obavljaj najbolji oblik obožavanja, namaz, kako bi mi se uvijek sjećao. Iako su poslanici dužni pozivati na obožavanje i ibadet Bogu, on se obraćao prvo njima da neko ne pomisli da oni nisu dužni robovati mu i obavljati namaz. Ovo je lekcija za sve one koji promoviraju vjeru, da prije nego pozivaju ljude, sami budu privrženi vjerskim načelima, da ih sami izvršavaju kako bi mogli biti uzor ljudima. Iz ovih ajeta učimo. Tevhid spoznaje da je Bog jedan, nalazi se na čelu temelja vjere, a obavljanje namaza na čelu svih ibadeta. Prva naredba i praktični program u svim nebeskim vjerama je obožavanje stvoritelja univerzuma u obliku namaza. Forma i oblik namaza sami po sebi nisu dovoljni, nego je duša namaza sjećanje na Boga i ono što mu daje vrijednosti i čini ga važnim. Sada slušamo učenje 15. i 16. ajeta sure Taha.
Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a fala yasuddannaka 'anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda.
U ime Allaha milostivog samilosnog, čas oživljenja će sigurno doći, od svakog ga tajim. Svaki čovjek prema svome trudu nagrađen ili kažnjen biti. I neka te zato nikako ne odvrati od vjerovanja u njega onaj koji u njega ne vjeruje i koji slijedi strast svoju, pa da budeš izgubljen. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Nakon temelja tevhida i poslanstva, koja su dva glavna stuba svih nebeskih vjera, ovi ajeti ukazuju na treći nauk svih poslanika i kažu: iako niko, čak ni poslanici, ne znaju kada će se desiti sudnji dan i znanje o tome ima samo Allah, sigurno je da će se on dogoditi i da će mu svi ljudi pristupiti. Baš kao što niko ne zna vrijeme svoje smrti, ali niko od njih ne može pobjeći, svi će jednoga dana na posljedku suočiti se sa smrću, bili snažni ili slabi. Sudnji dan je u ovom ajetu objašnjen tako da će Bog sve ljude skupiti na sudnjem danu kako bi svako bio nagrađen ili kažnjen za svoje djela. Dakle, da bi dobročinitelji ušli u džennet, a ne valjali u džehennem, jer dunjaluk nema dovoljan kapacitet da ljudi budu nagrađeni i kažnjeni. Stoga Božja pravda iziskuje to da na kraju svijeta i po nastanku sudnjega dana svako primi zasluge za svoje djela. U nastavku ajeta se kaže, mnogo ljudi nije spremno prihvatiti to da postoji svijet nakon smrti i sudnji dan, pa im je cilj postavljanjem raznih pitanja i zabuna i druge ljude privoliti da ga poreknu. Stoga vjernici trebaju biti oprezni i ne dozvoliti da im vjera oslabi. Iz ovih ajeta učimo, nastupanje sudnjega dana je sigurno, iako je njegovo vrijeme skriveno. Korijen poricanja sudnjega dana leži u slijeđenju prohtjeva i strasti. Neki ljudi poriču sudnji dan kako bi se na putu ispunjavanja svih nedozvoljenih prohtjeva osjećali slobodno i da ne bi razmišljali o odgovaranju na sudnji danu. Vjernici u svom vjerovanju trebaju biti čvrsti i ustrajni i znati da bilo kakvo popuštanje kada je riječ o čuvanju vjere dovodi do vječne propasti. Sada slušamo 17. i 18. ajet sure Taha.
وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى.
U ime Allaha milostivog samilosnog. A šta ti je to u desnoj ruci, o Musa? Ovo je moj štab, odgovori on, kojim se poštapam i kojim lišće ovcama svojim skidam, a služim i za druge potrebe. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Nakon što je primio poslanstvo i nakon Božjeg naglašavanja tevhida i sudnjega dana, jedini Bog je htio Musa opremiti muđizama koje bi bile dokaz njegove pravičnosti. Stoga je za prvu muđizu iskoristio drveni štap koji obično nose pastiri. Prvo je pitao Musa šta je to u njegovoj ruci i čemu ono služi. Jasno je da je Bog znao odgovor na pitanje, ali to pitanje bilo je uvod za provođenje muđize posredstvom tog štapa, ali budući da Musa to nije znao, ukazao je na običnu upotrebu drvenog štapa. U narednoj emisiji ćemo se podrobno upoznati sa pričom o toj i drugim muđizama. Iz ovih ajeta zaključujemo. Poslanice su bili pastiri, to je teško i zanimanje puno togodoština koje ih pripremalo za prihvatanje velikih odgovornosti. Kako bi pokazao svoju moć, Bog se koristio najjednostavnijim alatkama poput drvenog štapa. Budući da je vrijeme misije isteklo, vas, dragi naši, ostavljamo Allahu na manet i očekujemo vaše komentare i prijedloge. Do iduće emisije i narednih ajeta iz časnog Kur'ana. Assalamu alaikum.
Poštovani slušalci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svevišnji gospodar, poštovani gledalci, assalamu alaikum, dobar dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije VIP kanala Sahar Balkan. I danas ćemo ovih 25 minuta iskoristiti za jedno prelijepo druženje koje, ja mislim, velikom broju gledatelja može biti izuzetno i korisno. Danas ćemo razgovarati sa gošćom iz Vojvodine, nutricionistom, dijetetičarom, koji ovaj smjer završila u Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu, a nakon toga u Savezu za rekreaciju i fitness Vojvodine stekla certifikat savjetnika za ishranu i suplementaciju u rekreaciji i fitnessu. Kako je sama naglasila, ono što je najvažnije kod klijenata jeste da se stvori ljubav prema zdravoj ishrani i zdravim životnim navikama. O kome je riječ, pogledajte u nastavku. Još jednom srdačni selam i pozdrav iz našeg teheranskog studija. Kao što ste mogli vidjeti, danas ćemo se družiti sa gospođom Marijom Đurković, nutricionistom, dijetetičarom. Gospođo Đurković, dobaran dan. Hvala vam što ste danas sa nama i sa našim gledateljima. Gospođo Đurković, mi je većinom na početku naših druženja nedeljom u dva sa gostima razgovaramo naravno o njihovom životu, o njihovom odrastanju, pitanju kako su se usmjerili ka samom zanimanju kojim se bave, pa ćemo tako i vas upitati. Mlada ste osoba, naravno, mnogo toga je već tako blisko, friško i svježe. Šta je kod vas zapravo, možemo reći, odlučilo to da se usmjerite ka nutricionizmu, ka ovoj novoj, da tako kažemo, nauci, iako je ona, možemo reći, i duži period tu sa nama, ali možda ne tako opširno prisutna među narodom. Šta je kod vas to presudilo?
Iskreno, od malena sam bila bucka i imala sam problem sa viškom kilograma od nekog četvrtog, petog razreda i borila sam se sa dijetama i jedna, druga, treća i nekako je to presudilo da želim da pomognem prvenstveno sebi, a onda svim drugim osobama koje imaju problem sa kilažom. Tako da da, kod mene jeste moje djetinjstvo uticalo na odabir profesije.
Naravno, kada govorimo o pitanju nutricionizma, već sam rekao, mnogi smatraju da je to nešto novo, da je to ekstravagantno, da to samo poznate ličnosti, celebrity, što kažu, brinu se o tome, imaju svoje lične nutricioniste, dijetetičare i tako dalje. Međutim, vidimo da je zapravo to jedna nauka koja treba da stoji na raspolaganju svima. Neću samo reći buckastima, nego čak i onima koji su, da tako kažemo, u nekom proporcionalnom obliku tijela, ali za normalan i zdrav život svakako da je potrebno da imaju sve te i informacije, a zapravo vi ste ti koji možete pomoći. Da li je zaista tako i da li je vaš poziv mnogo širi od toga što narod obični misli?
U stvari jeste. U pravu ste, ljudi često misle da je zdrava ishrana skupa, da ne treba nikom nutricionista, da je to sad neka nova, da kažem, pomama za tim. Međutim, stvarno, ishrana je prevencija za mnoga zdravstvena oboljenja, za generalno, naravno, što veći više kilograma imamo, to je veća verovatnoća da ćemo imati neki zdravstveni problem, a mnogo lepše ćemo se osjećati, bolje ćemo spavati, imat ćemo više energije ukoliko se hranimo kako treba. Tako da mislim da nutricionista nije samo za poznate i slavne ličnosti, već i za nas obične ljude koji u stvari želimo da se hranimo zdravo i napredimo kvalitet svog života.
Naravno, već smo rekli, to je grana nauke sa mnogo varijanti. Bilo da se govori o osobama koje imaju malu težinu, žele da povećaju svoju težinu, ali da to bude efikasno, da ne bude s masnoćama, nego da bude mišićno tkivo ili kako ta osoba zapravo želi. I znamo i da je detaljno za svaku osobu, znači pona osoba. Svaka osoba se razlikuje, tako da programi koje vi njima dajete na raspolaganje, uz to sve, možemo reći, ispitivanje, raspitivanje o njihovom životu, može vam pomoći, a svakako kasnije i njima. Šta je sve potrebno znati o osobi, o pacijentu, onome koji je u potrazi za vašim savjetima i uputama, kako bi naravno svoj život učinili i zdravijim i uspješnijim, ali ono što ja želim naglasiti je i sretnijim?
Tako je. Generalno, da, individualni pristup je najbolji pristup svakoj osobi, jer razlikujemo se vi i ja, vi možda ustajete ranije, ja možda kasnije, vi volite jedne namirnice, ja druge, tako da stvarno taj individualni pristup je mnogo bitan, a ljudi toliko pogrešnih informacija pročitaju na internetu gde svi kreću sa istom dijetom i onda naravno posle nekog perioda shvatimo da nama to nije održivo na duže staze. Ono što ja tražim od klijenata koji dođu kod mene jeste kompletna krvna slika koja nije starija od 6 mjeseci, znači da imamo uvid u to zdravstveno stanje. Zatim posle toga prolazimo kroz jednu, da kažem, nutricionističku anketu gde oni meni pričaju sve svoje navike, šta najčešće jedu za doručak, za ručak, za večeru, šta vole da jedu, šta ne vole da jedu, kakva je fizička aktivnost u toku dana, kakvo je radno vreme i ostalo. I onda na osnovu svega toga mi pravimo jelovnik. Tako da nije to samo kilaža i visina, ima tu mnogo više parametara koji utiču na to kakav će jelovnik osobe da bude.
A kada već govorimo o jelovniku, kada govorimo o tim dnevnim obrocima, znamo, mnogi kažu, nekada su stari govorili da su 3 obroka u pitanju u toku dana, da su najvažniji, mnogi će reći da je najvažniji doručak, da večera treba dati, prepustiti neprijatelju, ručati s prijateljima, a sam doručkovati. To su neke stare, da tako kažemo, one narodne izreke. Šta prema vama, ako govorimo o idealnom danu i obrocima u toku dana, šta predstavlja najljepši dan, idealan dan?
Nadovezat ću se i na ono prethodno pitanje što smo malo pre spominjali, jeste ta to da treba da bude individualno. Tako da opet i tu se dosta razlikuje. Za nekog idealno samo 3 obroka, nekom odgovara da ima 3 obroka, 1 do 2 užine, nekom možda i više. Tako da opet i to prilagođavamo pojedincu, ali da kažem da je neka opšta preporuka 3 glavna obroka, odnosno doručak, ručak, večera i 1 do 2 užine po potrebi.
Ko zapravo traži vašu pomoć? Ko se većinom usmjerava ka vama? Vaše iskustvo, naravno, svaki dan raditi u jednoj materiji, u jednoj struci, svakako da prikuplja veliki broj iskustva. Koje su zapravo osobe? Da li su većinom to žene, da li su muškarci, da li su u pitanju djeca, starije osobe? Možda će neko sa, recimo, bolesti šećera, dijabetesa i tako dalje, a u poznijim godinama možda će se obratiti vama.
Tako je, dosta je raznoliko, moram da priznam da imam decu od 7 godina pa osobe do 77. Baš onako ljudi se sve više trude da vode računa, tako da stvarno jesu najčešće možda žene, gojazne žene koje imaju određene zdravstvene probleme u smislu usporenog rada, štitne žlezde, policističnih jajnika, insulinske rezistencije, to su možda neki najčešći slučajevi, ali uvek tu ima i muškaraca koji žele da se priključe i da pomognu ženama da dođu do cilja, deca koja nažalost nemaju aktivnosti dovoljno, samim tim grickaju gluposti i onda zbog toga imaju više kilograma, tako da stvarno je dosta raznoliko, ali da kažemo da su najčešće to gojazne osobe.
Mi znamo da recimo u ovom savremenom dobu znamo kakav je život, vidimo da je on brz, da je većinom pod stresom i da čovjek jednostavno nekad osjeća da nema vremena lično za sebe. Uvijek to vrijeme stavlja na raspolaganje drugima. Da li recimo vaši programi koje dajete kao savjet svojim klijentima ili pacijentima, osobama, dragim ljudima, da li im pomaže zapravo da se oni sami sebi vrate, da počnu razmišljati malo i o sebi? Naravno, uvijek se razmišlja i o drugima, ali da malo vremena posvetimo lično sebi.
Tako je, uvek treba, ja njih uvek savjetujem da treba da odrede prioritete. Znači, nažalost, ako nismo sebi na prvom mestu, nismo nikome. Tako da mislim da uvek treba sebe da negde stavljamo koliko god je to moguće, bar toliko da sebi spremimo za 15 minuta neki obrok da ponesemo, ali svakako taj prvi korak i odluka da oni dođu i nešto urade dobro za sebe, mislim da je to već napredak veliki. I onda odrade tu krvnu sliku, pa možda nekad nešto nije kako treba, e onda ih to još dodatno motiviše da oni nastave da se posvećuju sebi i da se hrane kako treba. A onda njihovom promenom i cijela porodica počne da učestvuje u toj promeni i tim pravilnim i zdravim obrocima.
Stoga možemo reći i čak i kada bi jedna osoba samo zatražila pomoć, zapravo može ispasti da cijela jedna porodična ćelija zapravo kao osnovna ćelija društva zapravo počinje da se vraća samoj sebi, svojoj nutrini i naravno radi se na zdravlju cijelog društva. Jedno pitanje mogu opet postaviti vezano i za, mogu reći, ne alternativno, ali na neki način tradicionalnu medicinu. Znamo, stari su uvijek govorili, recimo, grah ne treba jesti tokom ljeta. Naravno, većina zna zbog čega. Neka vrsta hrane, otprilike ono što nam u prirodi se daje, uvijek je po sezonama. Jabuke se nisu jele u proljeće, već koncem ljeta, početkom jeseni. Sve naravno to utiče na naše tijelo, jer treba zapravo obratiti pažnju odakle osobe i potiču. Da li zapravo ta tradicionalna medicina, neki kažu i orijentalna, da se tako izrazim, da li su one korisne za recimo rad nutricionista?
U suštini ja se uvek vodim naučnim istraživanjima, tako da istraživanja se stvarno menjaju iz dana u dan. Nutricionizam je jedna jako opširna i široka oblast, da još nije dovoljno i mlada nauka, gde nije još dovoljno istraženo sve, tako da iz dana u dan se menja, ali svakako slažem se sa vama, treba jesti sezonsko. Mislim, sada je u prodavnicama sve previše dostupno, imamo jagode u decembru, imamo lubenice u decembru, mislim da ipak treba da biramo ono što je sezonsko i naravno da iskreno prilagođavamo našem području. Opet, ne moramo jesti avokado i mango ukoliko to nije naše podneblje. Znači, tako da svakako gledamo u leto, proleće da jedemo sezonsko što dolazi, šljive, breskve, nektarine, kajsije, lubenice, a u zimu da to bude nešto što je tu, tako da kažem, nemamo toliki izbor, ali u svakom slučaju to nam je tada izvor vitamina i minerala poput banana, jabuka i ostalog.
A zašto nam je zapravo potreban taj plan ishrane za svaku osobu ponaosob?
Pa ljudi se, kažem, najčešće javljaju sa ciljem da izgube na telesnoj masi ili da poprave već svoje dosadašnje navike. Upravo to što ste malo pre rekli, ljudi se u tom brzom tempu i načinu života nekako pogube i zaborave i da jedu i onda po ceo dan na poslu pa se nešto naruči. Svakako smatram da osoba koja vodi o sebi računa i o svom zdravlju generalno, treba da ima neke smernice koje bi trebalo da je vode kroz ceo život, kasnije da te smernice prenese i na svoju decu, da ta deca kasnije ne bi imala problem sa kilažom ili sa zdravljem zbog loših navika. Tako da svakako plan ishrane je potreban svima. Ne mora to da bude konkretan plan ishrane, ali ti pravilni principi ishrane koji treba da se slede su potrebni svima koji žele da žive, znači kažem, taj dug život koji će ih u stvari voditi do zdravlja.
Znamo da ljudsko tijelo i psiha su zaista složeni, jesu kompatibilni i ponekad vidimo da jedno zbog bolesti drugog trpi. Tako da u nekim slučajevima je potrebno da vi budete i psiholog, da recimo razgovarate sa osobama vezano za njihov i možda i lični život, neke lične probleme, možda i ti problemi su zapravo glavni razlog zašto su se vama obratila, a da i ne znaju. Da li je tako?
Jeste, stvarno, ja se trudim da ih svakako ko ima neki problem u smislu prejedanja, izgladnjivanja, da to nešto potiče od tog nekog emotivnog prejedanja gde oni neke svoje probleme zatrpavaju hranom. Ja se trudim da pristupim na neki način, ali nekad ni ja ne mogu da doprem do takvih osoba i onda uvek upućujem na psihologa, psihoterapeuta koji će u saradnji, znači, sa mnom, gde ćemo postići u stvari maksimum izvući svakog klijenta. Tako da, nažalost, da, mislim da ljudi danas, posebno kažem zbog tog brzog života, previše nekako svojih emocija zatrpavaju hranom i onda zbog svega toga dolazi do nekih drugih zdravstvenih problema.
Svakako, svaki program, posebno vjerovatno ove što vi dajete svojim klijentima, jasno kaže da ne treba gladovati, da treba jesti ono što osobe vole, Da li se nekad desi zapravo da kao sistem ishrane bude neki oblik gladovanja ili bude recimo takvo nešto da osoba, recimo naveli ste avokado ili ne znam neko egzotično da tako kažemo voće, a da zapravo kod nas toga nema, međutim zbog tih sastojaka koje navedene voćke ili navedena jela imaju, iako recimo neko ne voli luk, ali potrebno je recimo oni sastojci iz luka da budu kao začin u hrani. Da li se dešava i tako što?
Dešava se, da. I posebno sa mlađom populacijom, deca i tinejdžeri, oni stvarno dosta stvari ne jedu. I onda nekako gledamo da nađemo neki kompromis. Ok, nećemo luk, ali ajde možda ćemo prazi luk ili možda beli luk u granulama. I onda tražimo neku alternativu da ipak gledamo da unesemo sve to što nam je potrebno, ali ili gledamo da nekako umiksamo da oni to ne osete preterano. Ako je već malo stariji, on stvarno želi da sarađuje, samim tim se dogovorimo. I ono što baš nisu neki pretrani ljubitelji bi ubacili zarad svog zdravlja.
A koliko sport utiče, recimo, na vaš posao? Koliko sport pomaže vašim klijentima da uz program koji vi preporučite, koji im savjetujete, koliko može ubrzati, neću reći ubrzati, nego koliko može optimalno bolje pripremiti osobu za ono što vi želite napraviti?
Mnogo, iskreno. Fizička aktivnost je jako bitna i uvek ih forsiram i savjetujem da bar šetaju ukoliko ne mogu da imaju neki drugi vid aktivnosti, ali bar tih 6-10 hiljada koraka dnevno je neki minimum koji osobe današnjeg doba, gde većinu vremena provedemo sedentarno sedeći na poslu, u prevozu, kod kuće, gde je to neki minimum koji trebamo da ispoštujemo. Naravno, pored toga uvek je dobro i teretana, i biciklo, i roleri, pilates, bilo koji drugi vid aktivnosti, svaka fizička aktivnost se preporučuje i tu apsolutno nema ograničenja. Ukoliko osoba eventualno ima neki zdravstveni problem ili previše kilograma da ne može baš da skače zbog zglobova, tu malo pravimo korekcije, ali svakako uvek ih savjetujem da potraže i tu stručnu pomoć.
Koji je sport najbolji, recimo, za različite godišnje dobi? Naravno, nećemo reći zbog gojaznosti, nego recimo osobe koje su od 20. do 30. godine, da li su u pitanju ti sportovi koji troše više energije, a potrebna je veća motorička koordiniranost, ili recimo za osobe od 50. do 60. godine? Koliko se razlikuju?
Pa u suštini razlikuju se. Naravno, mlađe osobe imaju više energije, više kondicije, više snage, pa mogu samim tim i mnogo drugim vrstama sportova da se bave, dok osobe koje su malo starije svakako bi trebalo da vode računa i o svojim zglobovima, da se slučaju ne povrede, ali neko ko ceo život trenira, ima 50-55 godina, onda nije problem da nastavi tim tempom ukoliko njima prija. Tako da stvarno i to je dosta individualno i tu treba svako da sluša svoj organizam i da ka tome na osnovu toga bira sport kojim će se baviti.
A motivacija, kako s motivacijom? Da li vi zapravo radite na iniciranju same motivacije kod osobe ili oni moraju da to traže u krugu svoje porodice ili kod sebe lično? Kako ide taj sistem? Da li vi morate prodrijeti u njihovu bit kako bi im mogli pomoći?
Da, nekako taj prvi susret, prvi put kad oni dolaze kod mene, tu mi je bitno da su oni već odlučili. Znači da oni imaju želje i volje da nešto promene. E onda se mi dodatno motivišemo kad oni vide da u stvari nije to toliko teško, da tu treba neke minimalne promene da se uvedu, onda im bude lakše i naravno kada vide svaki put određeni broj kilograma manje ili poboljšanje u vidu boljeg sna, više energije, onda ih to dodatno motiviše da oni nastave da se hrane tako. Naravno, svima nam se desi u nekom trenutku da padne motivacija, to je i normalno, ali je mnogo bitno da se setimo zašto smo krenuli.
Tu je naravno bitna i podrška. Bitna je podrška njih lično, a naravno i porodice.
Tako je, tako je. Jako je teško kada osoba krene, a svi oko nje jedu neke nezdrave stvari, tako da svakako mnogo je bitna podrška prijatelja, partnera, dece i onda je to mnogo lakše. I kažem, ali često ljudi stvarno kada prvi jedna osoba dođe, uglavnom onda povuče i druge osobe, kada oni vide da nije to toliko teško i da su sve to ukusna jela, a zdrava.
Jedno možda stručno pitanje. Koliko traje period kada klijent bude sa vama? Da li se radi o jednosedmičnom programu, tromjesečnom, godišnjem? Kako to ide?
Uglavnom idemo dok ne dođemo do cilja. Tako da mi u suštini pravimo jelovnik od ponedeljka do nedelje, od doručka do večere i onda pravimo različite kombinacije. Znači da oni nauče da određene namirnice mogu da menjaju drugu, da nauče otprilike koje su im količine hrane potrebne, jer nam su u stvari samo količina deli od toga da li ćemo održavati kilažu, gubiti ili dobijati na kilaži. Tako da stvarno je dosta individualno, ali imam ljude koji su tu po godinu i po dve dana, neko svoj cilj dostigne za tri mjeseca, tako da kažemo od mjesec dana do dve godine, u zavisnosti od viška.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.